Elektriese tegnologie fokus op die insig en toepassing van elektriese en elektroniese beginsels. Kennis van vakbeginsels gekombineer met toegepaste elektriese vaardighede rus die elektriese tegnologie leerder toe met unieke vaardighede wat hom of haar plaas in 'n kategorie wat gesog is in die industrie en tersiêre instellings. Leerders met elektriese tegnologie vaar aansienlik beter tydens die eerste 2 jare op tersiêre vlak met ingenieurswese studies as leerders sonder hierdie agtergrond. Elektriese tegnologie ontsluit 'n reeks moontlikhede vir enige leerder wat die vak neem. Goeienaand en welkom by Kompas op RSG. Jy kuier saam met my, Marley van der Merwe. Ek gesels met Trevor Adams van die Weskaap Onderwysdepartement, die senior onderwyskundige as ook die interne moderator vir elektriese tegnologie. Trevor sluit by ons aan via die telefoonlyn. Hierdie program is aan jou gebring deur die Departement van Basiese Onderwys en SABC Opvoedkunde.
Goeienaand aan jou Marley en ook goeienaand aan al ons van 12 leerders. Luisteraars, soos gesê, my naam is Trevor Adams. Ek is die senior onderwyskundige vir elektriese tegnologie in die Weskaap Onderwysdepartement.
Baie dankie Trevor. So asseblief gee vir ons 'n kort uiteensetting van wat jy tydens hierdie sessie gaan dek.
Marley, vanaand gaan ons kyk na 'n paar belangrike aspekte van elektriese tegnologie wat hopelik ons leerders sal help met die voorbereiding van die rekord en die jaareksamen. Eerstens gaan ons 'n bietjie kyk na die samestelling van ons skoolgebaseerde assessering en ons noem dit sommer SGA, afkorting vir dit, en dan ook die praktiese assesseringstake wat ons ook afkort as PAT. Dan kyk ek ook na die formaat van die eksamen en ook die eksamenvereistes en dan laastens sal ons 'n bietjie kyk na 'n bietjie van studiewenke vir ons leerders.
Trevor, jy het nou gepraat van die skoolgebaseerde assessering en die praktiese assesseringstake. So, wat is die formele assessering van die SGA en die PAT of die PAT vereistes? Dit wil sê die aantal en die aard van die assesseringstake vir elektriese tegnologie in graad 12.
Goed, Marley, soos ons gesê het, die skoolgebaseerde assesseringstaak een aspek en die tweede aspek van ons formele assessering is die praktiese assesseringstaak. Eerstens, as ons kyk na die skoolgebaseerde assesseringstaak, dit is 25% van ons finale eksamenpunt. Ons het dan eerstens kwartaal 1 het ons 'n opdragie en hy is 50 punte. Dit het leerders reeds gedoen, eerste kwartaal. Dan, as ons kyk na die tweede kwartaal, daar het ons 'n praktiese simulasie taakie. Sy punte is 200 punte en dan in hierdie kwartaal, die derde kwartaal, het ons dan ons rekord eksamen wat 200 punte tel. So 200 punte vir daai vraestelletjie, dit is een vraestel wat hulle skryf. So ons leerders sal moet hard werk sodat hulle goeie punte kan kry vir daai spesifieke assesseringstaakie. Dan kyk ons na die praktiese assesseringstaak, die PAT soos ons hom noem, en hy is 25%. In kwartaal 1 het ons 'n simulasie wat 50 punte tel en dit is ook die begin van ons projek. Dan vir die praktiese assesseringstaak het ons simulasies en ook 'n projekkie wat ons doen. Dan maar in kwartaal 2 het ons 'n tweede simulasie wat ons doen wat ook 50 punte is en dan het ons die res van die projekkie wat die ouppies nou aan werk ook. Dan in kwartaal 3, hierdie kwartaal is die groot ding om die projekkie te voltooi. En die puntetoekenning vir hierdie projek is dan 150 punte. So dis nog 'n redelike klomp punte. So ek gaan die ouppies aanmoedig om te sê, hulle moet asseblief werk om hierdie projekkie te voltooi op datum en dat hulle goeie kwaliteit projekkies ingee sodat ons goeie punte kan kry. Want 25 punte vir jou praktiese assesseringstaak en 25 punte vir jou skoolgebaseerde assessering, dis nie te versmy nie. So as jy kyk na die finale punt vir elektries, dan is daar 25% vir die skoolgebaseerde assessering en 25% vir jou praktiese assesseringstaak plus aan die einde van die jaar, dis November, Desember, skryf ons die finale eksamen en hy is dan 50%. So dit gee ons 100%.
Trevor, wat is die formaat van die rekord en finale eksamenvraestelle in die elektriese tegnologie vakke?
Goed, maar nou hier wil ek net gou eers net sê, in elektriese tegnologie het ons 3 spesialiteitsrigtinge. Eerstens is kragstelsels, dan het ons elektronika en dan het ons digitale elektronika. Die vraestelletjies van hierdie verskillende spesialiteite is baie dieselfde. Daar is nou hier en daar verskilletjie. So, in die geheel kryf ons een vraagstel, 200 punte. Dit is nou vir al die spesialiteite precies dieselfde. En die tydsduur vir die vraagstelletjie is 3 ure. Dan, die vraagstel bestaan gewoonlik uit of 7 vrae of 6 vrae afhangende van of natuurlik die spesialiteit, waarvan een die eerste vraag is 'n meervoudige keuse vraag. En die meervoudige keuse vraag, hy dek natuurlik alle onderwerpe in jou spesifieke spesialiteit proportioneel. Dan het ons dan nog die ander 6 of 5 vrae, wat elke spesifieke onderwerp dan dek. As ons kyk na die gewigte van die kognitiewe vlakke vir elektriese tegnologie, dan is dit as volg. Jou laorde vraag. En by jou laorde vraag het ons, wat ons noem die aksiewerkwoorde, is soos gee en noem. So dis die meer eenvoudige vraagies vir die leerders. En dit is 30% van die vraagstel. Dan het ons middelorde vraag, en dit is vraagies wat so bietjie meer gevorderd is. Hierso het ons vraagies soos verduidelik, bespreek, waar jy berekeningkies doen. En dit is omtrent so 50% van ons vraagstel. En dan het ons natuurlik ons hoë orde vraag, en dit is nou so bietjie meer, hoe sal ek sê, moeiliker vraag, waar die leerders so bietjie meer insig moet toon. En hier kyk hulle na werkwoorde soos vergelyk, ondersoek, interpreteer. En dit is omtrent 20% van die vraagstel. So as ons kyk na die vraagstel, Marilee, maak hierdie vraagstel vir ons voorsiening vir al die verskillende kognitiewe vlakke, so elke leerder het natuurlik 'n goeie kans om hierdie vraagstel te slaag. So, as ek nou so opsom, klaarvereistes vir elektriese tegnologie, ek wil dit nie gewoonlik so hard noem nie. Dit is slegs 30%. So vir 'n leerder om elektriese tegnologie vraagstel te slaag, moet hy slegs 30% in die eksamen kry. Maar as ek so met die leerders praat, dan sê ek vir hulle, dit is geen goeie ding om met 30% te slaag, want as jy van die ander kant af lees, dan dryp jy eintlik die vraagstel met 70%.
Ja.
So, ja, dit klink nie goed. Ek sê altyd, as jy die vraagstelletjie skryf, voorberei vir die eksamen, jou mikpunt moet nie wees om te slaag nie, jou mikpunt moet wees om goed te slaag.
So, watter onderwerpe moet leerders vir elektriese tegnologie vraestelle bestudeer? En wat is die puntetoekenning van elk van hierdie onderwerpe?
Marlie, soos ons voorheen gesê het, het ons 3 spesialiteite, so ek gaan so vlugtig net kyk na die 3 spesialiteite. So eerstens, kyk ons gou-gou na die kragstelsels en hoe hy saamgestel is, die vraagstel. Goed, ons eerste vraag by kragstelsels is natuurlik meervoudige keuse vraag. By hierdie tipe vraag word jy 'n vraag gevra en jy moet dan 'n korrekte antwoord kies. Hulle gee vir jou 4 moontlikhede, jy kies die korrekte een. So dis die eerste vraagie en dit is 15 punte. Dan het ons 'n tweede vraagie wat beroepsgesondheid en veiligheid behels en hy is slegs 10 punte. Goed, dan het ons 'n derde vraagie, ons noem hom RLC, dit is sommer so 'n afkortingie wat ons gebruik, maar die leerders sal presies weet waarvoor dit staan. En ja, sy puntetoekenning is 35 punte. Vraag 4 behandel dan 3 fase wisselstroom opwekking, wat 35 punte is. Vraag 5 is oor 3 fase transformators en dit is 30 punte. Jou 3 fase motors en aansitters is vraag 6. En hy is 35 punte. En dan ons heel laaste vraagie, vraag 7, wat oor programmeerbare logiese beheerders is, hy tel dan 40 punte. So dit in totaal geef ons ons 200 punte vir ons kragstelsels. Goed, ons tweede spesialiteit, soos ons genoem het, is elektronika. Weer eens, eerste vraag, meervoudige keuse vraag, kies die korrekte antwoord. Dit is ook 15 punte. Beroepsgesondheid en veiligheid, dit is weer eens 10 punte. Jou RLC weer eens 35 punte. Dit is ook 'n generiese gedeelte, so dit is presies dieselfde soos by die kragstelsels, maar van vraag 4 tot 6 is die vraagies meer spesifiek elektronika. Hier kyk ons vraag 4 is oor halfgeleiertoestelle, 45 punte, skakelkringe, 50 punte, versterkers, 45 punte. Goed, maar die laaste spesialiteit is natuurlik ons digitale elektronika en weer eens daar is 6 vraagies. Maar nog meer dieselfde uitleg. Eerste vraagie, meerkeuse vraag, kies die korrekte antwoord. 15 punte. Beroepsgesondheid en veiligheid, 10 punte. Skakelkringetjies, dit is 50 punte. Nog 'n goeie klomp. Halfgeleiertoestelle is dan 20 punte. Digitale en opeenvolgende toestelle, 55 punte. En mikrobeheerders, 50 punte. So weer eens kan ons sien dat daar so nogal tamelike hoë punte is vir sekere van ons onderwerpe.
Ja.
Leerders, watter spesialiteit jy ook al doen, ons seker maak, jy berei jouself deeglik voor.
Jy luister na Kompas op RSG en jy kuier saam met my, Marley van der Merwe. Ek gesels met Trevor Adams, die senior onderwyskundige vir elektriese tegnologie, wat vanaand 'n paar wenke met ons leerders deel om hulle te help met die voorbereiding vir die rekord en finale graad 12 eksamen. So op die onderwerp van elektronika, digitale elektronika en kragstelsels, hoe beïnvloed beerdkrag leerders se studies? Wat doen hedendagse leerders as hulle beerdkrag ondervind en hulle moet studeer? Of skuif hulle hul roosters om by beerdkrag se skedules aan te pas? Ek het by 'n paar leerders gaan inloer om by hulle uit te vind.
My naam is Daniel Rousseau, ek is 'n leerder van Hoërskool Tegnweg en ek is in graad 11. So wat doen ek gewoonlik gedurende die uur van die donkerte? So wat ek gewoonlik doen as dit kom by my studiewerk, dan sal ek nou maar my studieure of my studietye aanpas met die skedule van beerdkrag. En as dit kom waar ek huiswerk moet doen in die donkerte, sal ek byvoorbeeld maar 'n kers moet opsit, soos die padda in die vlei, en dan maar my huiswerk doen met die lig van die kers.
My naam is Rowan Olivier, 'n leerder by Woester Gymnasium. As dit beerdkrag is, van 6 tot 10, daar leer ek voor ek begin, 2 uur voor beerdkrag, en as beerdkrag begin, dan vat ek 'n breek tot die krag weer aangaan.
Ek is Tian de Bot van Hoërskool Tygerberg. Beerdkrag, sjoe, oef, is nog hulle 'n rakker daai. Wanneer ek uitvind daar speerdkrag, dan is dit nou wel so dat ek my hele skedule moet rondskuif, want die eenvoudige waarheid is dat niemand wil hê dat die krag moet afwees en dan moet jy nog boonop dit in die donkerte nog ook huiswerk doen. Dit is moontlik, ons het sulke ligte wat ons kan herlaai wanneer die krag aan is, maar dit is verskriklik moeilik en onnodig en net nee, geen mens wil dit doen nie.
Ek is Fernando van der Merwe, 'n leerder by Woester Gymnasium. Ek is een van 30 meisies in ons klashuis wat deur beerdkrag afekteer word. Die beerdkrag meer gereeld as, het my ma 'n herlaaibare lig vir my gekoop, wat ek gebruik om huiswerk te doen of laat aan te studeer. Maar soms voel beerdkrag soos 'n goeie verskoning om net te rus.
Dit was dan verskeie leerders wat met my gedeel het watter invloed beerdkrag op hulle studies het. Hoe beplan jy jou agenda rondom beerdkrag se skedule? Ek sal graag van jou wil hoor. Gesels gerus saam op ons SMS-lyn 45889 teen R1.50 of tweet ons by ZARSG. Nou bly die vraag egter, hoekom is dit belangrik om elektriese tegnologie op skool te hê? En wat is jou loopbaanvooruitsigte as jy die vak geneem het? Ingenieurswese studente het 'n voorsprong in hul studies as hulle die vak op skool geneem het. Ek het met 'n elektriese ingenieur gesels om ons meer oor hierdie beroep in te lig. Armand, vertel ons asseblief 'n bietjie meer van jouself.
Okay, so net om bietjie van myself te vertel, ek is Dr. Armand de Plessis en ek is 'n dosent hier by die elektriese en elektroniese ingenieursdepartement van Stellenbosch Universiteit. So as dosent gee ek data analytica vir die derdejaars studente, dan gee ek ook elektrotegniek vir die eerstejaars. So as daar 'n paar matrieks is wat luister, as jy volgende jaar by Stellenbosch kom studeer, dan gaan jy dalk by my klas kry. Nogal opgewonde vir dit. So in alle eerlikheid het ek nie regtig geweet wat presies ingenieurs is by alsie toe ek in matriek was nie. Al wat ek geweet het was dat ek hou van groot geboue en ek wou ook op dieselfde tyd 'n besigheidsman geword het. Iemand het vir my gesê ek moet siviele ingenieurswese doen want dan kan ek leer hoe groot geboue ontwerp word en gebou word en ek het ook daai tyd interessant genoeg gelees dat van die beste sakemanne almal ingenieursgrade het. So toe het ek net daar besluit om ingenieurswese te studeer want dit het regtig geklink of ek sommer twee vleie met een klap hier sou tref. Gelukkig by Stellenbosch doen al die eerstejaars 'n algemene eerstejaar. Nou dit beteken al die eerstejaars doen min of meer dieselfde modules en kry dan 'n goeie blootstelling aan die ingenieursrigtings.
Armand, wat is elektriese ingenieurswese?
Okay, so by Stellenbosch praat ons nie net van elektriese ingenieurswese nie, maar ons praat eintlik van elektriese en elektroniese ingenieurswese. So net om dan nou behoorlik te onderskei tussen die twee, elektriese ingenieurswese is hoofsaaklik alles te doen met die opwekking, die transmissie en dan nou die verspreiding van elektriese krag en ook die ontwerp en ontwikkeling van groot elektriese masjiene, soos byvoorbeeld windturbines, se generators. Ons hernieuwbare energiestelsels is dan uiteindelik 'n baie goeie voorbeeld van die elektriese ingenieurswese. Ek het nou onlangs ook die voorreg gehad om die universiteit te gaan verteenwoordig by 'n konferensie oor see. Ja, en een ding wat ek opgelet het was hulle ongelooflike infrastruktuur wat besig is om te ontwikkel vir elektriese karre. So hierdie voorsiening van krag en natuurlik die stelsels om ons elektriese karre te laai is ook 'n goeie voorbeeld van elektriese ingenieurswese. Aan die ander kant is elektroniese ingenieurswese dan nou alles wat te doen het met kleiner elektroniese stroombane en die sagte ware wat ontwikkel word sodat hierdie stroombane dan nou natuurlik verskillende funksies kan hê. So goeie voorbeelde van elektroniese ingenieurswese is ons kommunikasiestelsels waar jy letterlik alles het vanaf antennes wat data uitsaai tot satelliete in die ruimte. 'N Ander groot afdeling is dan ook natuurlik beheerstelsels wat ons dan gebruik om ons robotte te beheer. 'n Goeie voorbeeld hiervan is net soos 'n Boeing of 'n Airbus wat in die lug bly en dit is alles 'n klomp beheerstelsels. Dan natuurlik elektriese voertuie en die batterystelsels en die drywingselektronika wat saam met dit gaan. Dit alles is elektroniese ingenieurswese. Dan natuurlik ook elektroniese ingenieurswese bestaan uit 'n klomp mikrobeheerders en rekenaarstelsels. So as jy dink aan SpaceX se vierpyle en al daai rekenaars wat kliphard moet saamwerk om nou daardie vierpyl te laat land, of as jy dink aan Formule 1 en al die elektronika wat help om data in te samel, soos wat hulle daai kar jaag teen 320 km per uur, dit alles is elektroniese ingenieurswese.
Armand, wat presies doen 'n elektriese ingenieur?
So, elektriese en elektroniese ingenieurs is tipies verantwoordelik vir die ontwerp en dan nou die bou en die verdere ontwikkeling van hulle stelsels, maar dit stop nie regtig daar nie, want meestal is ingenieurs ook dan nou verantwoordelik vir daai bestuur van die stelsels wat hulle dan nou help ontwikkel het. So net om miskien bietjie meer konteks te gee hierso, as ons kyk na elektriese ingenieurswese en spesifiek dan nou byvoorbeeld hernieuwbare energie kragstelsels. Hier sal jy dan nou 'n span ingenieurs hê wat met hulle wiskundemodelle en sagte ware byvoorbeeld die beste plekke gaan moet uitsoek in terme van waar ons dan nou so 'n sonstelsel sal moet bou. Dan het jy natuurlik ingenieurs wat die sonkragstasie moet ontwerp. Dan in terme van soos die kraglewering het jy dan ook ingenieurs wat natuurlik die wisselrigters moet ontwerp en installeer en die transformators sodat alles uiteindelik die energie op die hoofnetwerk kan kry. Dan baie belangrik as 'n ingenieur sal jy ook verantwoordelik wees vir stelselintegrasie. Met ander woorde, dit is nou waar die stelsel wat jy nou gebou het, dit en nou wil jy hê dit moet nou in werking kom. Nou jy moet daai stelsel dan nou gaan integreer of laat saamwerk met die stelsel van 'n ander span ingenieurs. En ja, dit is self soms 'n kuns op sy eie om dit reg te kry. Ek dink iets wat mense soms nie van bewus is nie, is dan nou die feit dat jy as ingenieur ook heel waarskynlik gereeld te doen gaan kry met een of ander vorm van analise of navorsing. So uiteindelik sal jy as ingenieur gereeld nuwe probleme moet oplos.
Armand, as een van ons luisteraars in jou voetspore wil volg en ook 'n elektriese ingenieur wil word, watter stappe moet hulle neem?
Ek het heel eerstens seker gemaak ek doen goed in wiskunde en natuurwetenskap. So in matriek het ek ook voorlopig met my graad 11 punte aansoek gedoen en toe het ek met my matriek eindresultate my plek behou by Stellenbosch Universiteit. As iemand nou vanaand luister, baie belangrik is maar net om te kwalifiseer, jy weet, vir 'n inskrywing by 'n universiteit soos byvoorbeeld Stellenbosch en jy is nou in matriek, dan moet jy ten minste 70% kry vir wiskunde en vir fisiese wetenskap moet jy 'n minimum van 60% hê. Dan natuurlik jou algehele gemiddeld moet dan uiteindelik 70% wees. Maar ek moet nou ook bysê dit is regtig baie kompeterend. So as jy wil inkom by ingenieurswese, moet jy maar seker maak jy kry die hoogste moontlike punte wat jy kan kry. Dan wil ek ook net sommer vir almal sê, weet, moet nooit dat geld jou laat dink jy kan nie gaan studeer nie. As jou punte goed genoeg is, so daar is byvoorbeeld beurse beskikbaar waarvoor jy kan aansoek doen. Ek het destyds nie 'n beurs gehad vir my ondergraadse studies nie. So as jy ook nie 'n beurs kry vir jou studie nie, dan kan jy altyd 'n studentelening kry of 'n ander manier is om 'n maatskappy te vra om jou studies te betaal en in ruil daarvoor dat jy dan na jou studies vir hulle byvoorbeeld 2 of 3 jaar sal gaan werk.
Dit was dan Armand Du Plessis. Terug by vanaand se onderwerp. Wat kan leerders doen om sukses te verseker en goeie punte te verwerf in die eindeksamen vir elektriese tegnologie? Ek is baie nuuskierig om Trevor Adams se studiewenke te hoor.
Jy luister na Kompas op RSG.
Trevor, waar kan leerders bykomende studiehulpbronne vind? En kan jy dalk vir die leerders 'n paar elektriese tegnologie vak studiewenke gee?
Wat Marlies, in die Weskaap Onderwysdepartement het ons wat ons noem ons e-portaal. En ek wil dit graag sommer as ons een stop winkel noem, waar baie waardevolle inligting gevind kan word. Vir elektriese tegnologie is daar ekstra hulpbronne op die e-portaal en ons sê hulle is nul gegradeer of soos in Engels sê, hulle is zero rated. Met ander woorde, jy gebruik geen data indien jy in die portaal werk nie. Nou wat het ons in hierdie een stop winkeltjie? Ons het ons graad 12 weeklikse lesse wat ons daar gestoor het. Ons het ook jou graad 12 hersieningsmateriaal en dan het ons ook ons graad 12 vorige jare se vraestelletjies. Dan, Marlee, as ons kyk na so bietjie elektriese studiewenke, nou al die goedjies wat ek bietjie gaan aanraak, dit kom natuurlik uit die ervaring van al die jare wat ek betrokke was met die eksamens, die merkry, die moderering. En eerstens, baie belangrik, lees jou vrae noukeurig, deeglik en met begrip. Jy moet dan kyk na al die aksiewerkwoorde, byvoorbeeld die noem, die bespreek, die bereken, teken, die verduidelik en so voort, en dan beantwoord jy wat gevra word. Want baie keer lees ons leerders nie die vragies duidelik nie en hulle begin dan sommer net antwoord en beantwoord die vragie heel verkeerd. Goed, dan moet hulle altyd onthou die punte toekenning vir 'n vraag, die aanduiding van die aantal feite wat gegee moet word. Byvoorbeeld 2 punte vraag vereis ten minste 2 feite. Dan het ons 'n belangrike aspek van die elektriese tegnologie. Nou 'n formuleblad word vir die leerders gegee aan die einde van die vraestel. Jy het presies al die informatie daar. Maar dit is nou altyd vir my belangrik dat leerders moet die korrekte formules kan ken en ook die toepassing van al die formules al word dit gegee. Want ons ervaar baie keer, leerders gebruik nog steeds verkeerde formules vir verkeerde toepassing. En dan so direk gekoppel aan die formules, maar is dan ook die manipulasie van formules. En baie van ons vragies is al vereiste dat die ouetjie die onderwerp van die formule moet verander. So dit is nie net die straightforward toepassing van hierdie formule nie, maar hy moet dit wel onderwerp verander. So leerders moet seker maak dat hulle dit wel kan doen. Dan, as ons kyk na berekeninge, meeste van ons berekeningkies wat ons doen, is 3 punte. 1 punt word gewoonlik gegee vir die korrekte formule wat jy moet identifiseer. En nou luister my, ons het 'n formuleblad, so hoe moeilik kan dit wees om daai 1 punt te kry? So as tweede punt word gegee vir die korrekte vervanging en dan jou derde punt is vir die korrekte antwoord en baie belangrik jy. Marlee, in die eksamen verloor leerders baie punte as dit kom by berekeninge. En as ons kyk na die antwoord, omdat die ouetjies hulle is bietjie onder druk, dit is tyd en alles, sit hy op sy sakrekenaartjie en hy doen die berekeningkie en wat gebeur? Hy kry 'n antwoord. Hy skryf daai antwoord. Dit is 'n korrekte antwoord, maar dan vergeet hy om die eenheid by te sit.
Ag nee.
So, maar ek probeer altyd dit by die ouens inpons in hulle kop. Ek sê, onthou daai 3 belangrike reëls. Korrekte formule, korrekte vervanging en die antwoord met die eenheid. Dan die volgende eenetjie is kenkromme van die verskillende komponente wat leerders moet ken. Dit is spesifiek met verwysing na elektronika. En so leerders moet die kenkromme kan identifiseer en hulle moet ook dit kan interpreteer. Nou meting en die teken van inset en uitset golfvorms by elektronika weer eens. So leerders moet dit kan teken, hulle moet dit verstaan, hulle moet weet wat is ons uitset indien ons 'n sekere inset kan kry. Goed, as ons ook kyk dan weer iets anders is stroombane. Jy moet al die verskillende stroombaandiagramme, blokdiagramme, funksie van komponente en die werking van daai goedjies moet jy ken. Voor ons leerders moet seker maak dat hy vir 'n stelsel kan ontwerp waar hy daai verskillende stroombaandiagrammetjies en blokdiagrammetjies kan identifiseer. Hy moet die funksie van verskillende komponentjies binne daai stroombaan moet hy ken en ook die algemene werking van die kringetjie. Goed, die volgende dingetjie dink ek is belangrik, die interpretasie, verstaan verstaan en teken van tyddiagramme en dit is spesifiek in digitale elektronika. Goed, ietsie wat elke onderwyser eintlik vir hulle leerders moes gee en indien van ons leerders dit nie het nie, moet hulle asseblief by hulle onderwyser vra om vir hulle die eksamenriglyn vir die vak te gee. En daai eksamenriglyn gee vir jou so 'n bietjie meer detail rondom wat die eksamenpaneel na gaan kyk. Dan tydbestuur is vir my belangrik. Moenie te veel tyd aan jou moeilike vrae spandeer nie. Soms is daar 'n moeilike vraag aan die begin van 'n vraestel en dan spandeer jy soveel tyd en dan in 'n later stadium in van die ander vraag kom jy wat jy mondelik kon beantwoord het en jy dan nie genoeg tyd om die vraag dan behoorlik te beantwoord. Net so 'n rowwe meting wat ek gebruik, ek sê 1 minuut 1 punt. Hou hom daarby. Dan soos ek gesê het, op ons e-portaal en ook op die nasionale webtuiste is daar vorige vraestelle, eksamenvraestelle met die memos as 'n leerhulpbron, maar gebruik asseblief hierdie hulpbron reg. Sommige leerders dink hy moet van die memo na die vraestel toe werk. En dis heeltemal verkeerd. En dan laaste, Marley, in terme van die wenkies, dit is vir my belangrik dat elke leerder sy eie wetenskaplike sakrekenaar moet hê en weet hoe om dit te gebruik. Moet nooit 'n sakmeter alleen vir enige toets of enige eksamen nie.
Trevor, laastens, het jy enige slotopmerkings?
Matrikulante, vir julle wil ek net sê alles van die beste vir julle voorbereiding vir hierdie komende rekordeksamen en dan ook vir die finale matriekeksamen. En ek weet julle sal julleself trots maak. Maar jy moet onthou, niks groot is ooit bereik sonder harde werk. En dan wil ek ons matrikulante net met hierdie drie woordjies wil ek hulle los. Besluit, verbind, sukses. Nou wat bedoel ek met dit? Jy moet vandag die besluit neem dat ek wil hard werk, dan die tweede woordjie verbind. Jy moet dan jou verbind tot daai besluit wat jy geneem het. En as jy daai twee goedjies reg het, dan kan ek jou waarborg sukses sal volg.
Dit was dan Trevor Adams, die senior onderwyskundige, as ook die interne moderator vir elektriese tegnologie. Ongelukkig is dit amper tyd vir my om te groet. Ek los julle dus met die woorde van Trevor Adams. Niks groots is ooit bereik sonder harde werk nie. Dit was dan Kompas met my, Marley van der Merwe. Tot volgende week.